Radio Okapi.
À Paris et tout, Jean-Désiré Kanyama.
Okapi.
Mbunge wa taifa Roger Lumbala naomba usalama wa MONUSCO na wa Haser kwa kuja kujitetea katika kikao cha baraza ya bunge la taifa. Hiyo ni kutokana na ombi ya jana siku ya tatu ya mkata mashaka mkuu wa taifa katika swali la kuondoa uwezo wa ubunge wa mteuliwa huyo wa Mbuji Mai. Azimio ya wakuu wa mji wa Goma ya kukaa na kukataa kutembeza teksi moto nyuma saa 12 za magharibi mjini Goma ina vinyume vibaya kwa wafanya biashara. Juma moja baadaye hao wanadai hatua hiyo iregezwe ili wazidishe mapato yao. Hapa mjini Kinshasa tena, tangu kukomeshwa kwa mkutano mkuu wa Frankofoni, usumbufu wa askari polisi katika barabara umepitisha kiasi. Jana siku ya tatu, mtu mmoja aliuawa katika ajali. Huyo aligongwa na gari ambao dereva alikuwa mwenye kupigania chombo cha uongozi na polisi moja wa usalama katika barabara. Hujambo ndugu msikilizaji popote ulipo, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Wakati wa kikao cha jana siku ya tatu cha baraza ya bunge la taifa, mkata mashtaka mkuu alilazimisha aondolewe uwezo wa ubunge Roger Lumbala Chitenga. Mteuliwa huyo wa Mbuji Mai ameshutumiwa wakati wa ziara yake nchini Rwanda kuunda kundi la uasi. Mkutano wa jana wa baraza ya bunge la taifa ulimpatia mbunge Roger Lumbala muda wa siku tano kwa kujitetea. Akipatikana mjini Paris nchini Ufaransa, mbunge Roger Lumbala ana wasiwasi kuhusu usalama wake. Tumusikilize akiwa njiani mwa simu na Richard Junior Kamunga.
Ndiyo, nilisikia yote ilipita mwa Assemblée Nationale yenye manasema kama Roger Lumbala alikuwa Rwanda, alienda Burundi, na tena manasema mananipatia siku tano juu ya kukua kujibu kwa mambo zote yenye manasema huko Assemblée Nationale. Mimi nafurahi mingi sana namna bandugu zangu wote ba député nationaux banataka nikuje huku juu ya kuleta majibu yangu ku mambo zote yenye niko nasema hapo. Iko mzuri, ndio pale mimi nasema na mie niko nataka kukuja Kongo juu ya kuleta problemu yote yenye niko nasema. Nitakuja Kongo, lakini kama unaangalia mzuri problemu yenye tuko nayo, namna mimi niko France sasa hivi, na tena namna balitaka kunikamata huko Burundi wakatuma ndege kuko guvernema ya Congo bila kuandika barua ya demande d'extradition. Ndio hapo niko nataka kukuja Congo, na niko naomba bandugu zangu bote ya benye piko badepute baniombeye kwa guvernema ya Congo kama banawezi kunipatia protection. Protection ile niko nataka kusema baandike barua batumie nani HCR na MONUSCO benye piko pale, bao ndio nikamata banaenda ya mie mpaka mwa Assemblée Nationale. Nasema vyote vyenye miliona ugenye viko ndani ya Congo.
Mbunge Roger Lumbala njiani mwa simu na mwenzetu Junior Kamunga. Kunako bunge tu ubishi unaendelea leo hii kuhusu ombi ya kupinga waziri makamu mkuu anayehusika na ukingo wa taifa. Wanabunge 63 walisaini kibarua kinachoomba afukuzwe katika serikali sababu ya hali ya mashariki ikiwa mbovu. Huyo akitoa maoni yake alisema kwamba juhudi zinaendeshwa ili usalama wa Kongomani uendeshwe sio tu magharibi ya jamhuri ila popote katika nchi. Juma moja kisha azimio ya wakuu wa mji wa Goma inayokataza teksi moto kutembea nyuma ya saa 12 ya magharibi, vinyume vya kijamii na vya kiuchumi vinaanza kujitokeza. Wafanyabiashara wanasema wanaguswa sana na vinyume vibaya vya azimio hiyo, hususan kushuka kwa mapato yao. Wanaomba azimio hiyo iregezwe kwa kuruhusu wafanyabiashara wazidishe faida katika biashara vyao. Taarifa mwenzetu wa Goma Gabriel Wamenya inasoma sio nawe Dunia Mukunda Milemba.
Naam, upungufu wa mapato ya kila siku kwa makundi yote ya kijamii na uchumi, ukosefu wa namna ya kusafiri ndivyo moja ya vinyume vyenye kuonekana wazi kutokana na hatua iliyochukuliwa na viongozi vya mji wa Goma jumajana. Na hiyo ni kwa shabaha ya hali bora ya ukingo wa mji wa Goma ambayo unao hali ya juu kuhusu usalama mbovu. Kwa upande wa wafanyabiashara hawakuficha huzuni yao, hao wanajulisha kama mapato yao yanapunguka sana. Ushuru wa kila mwezi unawatia tabani. Na kulingana na usalama wa mji wa Goma, wengi ya wakaaji wa mji ule wanasifu hatua iliyochukuliwa na viongozi vya mji wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na wengine pia wakiwamo wafanyabiashara wanaomba viongozi kiserikali chungua juu ya muda kwa saa moja au mbili mbele ya kukomesha usafirishaji kupitia pikipiki. Meya wa mji wa Goma bwana Kubuya Ndole Kundosi anaomba wakaaji wa mji wa Goma wawe na utulivu, kwani kisha kuchungua na kukamilisha idadi ya wenye pikipiki ambazo zinawasafirisha watu, bila shaka hatua ile itachungulwa upya kwa mafaa ya usalama ya wote mjini Goma.
Upande mwingine wilayani Ituri, kiongozi wa mahakama ya kijeshi ya Bunia amelazimisha kuhamishwa wakati tunao kwa wanajeshi wanaozaniwa kusababisha mauaji ya mfanyabiashara mmoja wa Pakomanda, kilomita 75 kusini magharibi ya mji wa Bunia. Wanajeshi hao waliofungwa inapita juma moja na wakuu wa kijeshi bado hawajafikishwa mbele ya vituo vya sheria vya kijeshi, hali yenye kutokana na uchunguzi kwa kusanya ushuhuda wote mbele ya kuwafikisha kunako mahakama ya kijeshi, amefasiria kamanda wa majeshi za FRDC wilayani Ituri. Wananchi wapo nyumbani wanahisi tabia hiyo ya wakuu wa kijeshi ni yenye kuruhusu ukosefu wa malipizi. Ni taarifa iliyoandaliwa na mwenzetu Isaac Remoyope wa Bunia.
Waskari mbili walioshtakiwa kusababisha mauaji ya mfanyabiashara moja kwa Komanda wamefungwa tangu juma moja kwa Marabo, lakini viongozi ya jeshi hawajawapeleka kwa mahakama ya kijeshi hapa mjini Bunya. Mwendesha mashtaka ya mahakama ya kijeshi wilayani Ituri, Meja Kumbu Ngoma, anashutumu jambo hiyo na kuomba waskari hawa washindikizwe kwa haraka kwa kituo yake. Upande wake, kamanda ya jeshi kwa Ituri Kanali Falsi Kabwe anasema waofisa wake wanakusanya bado alama kwa makosa wanaoshitaki waskari hawa kabla ya kuwatuma kwa mahakama ya kijeshi. Kwa mujibu ya mwendesha mashtaka ya mahakama, uchunguzi ya kesi ya waskari na viongozi ya jeshi haiwezi kupita siku mbili kufuatana na sheria. Upande wao, wakaaji ya Komanda wanashitaki viongozi ya jeshi kuruhusu waskari kuvunja sheria. Nikiripoti toka Bunya, Izakare Moyope, Radio Okapi.
Usumbufu wa askari polisi katika barabara za mji wa Kinshasa umepitisha kiasi tangu komesho kwa mkutano mkuu wa 14 wa Frankofoni. Madereva hawafahamu wafanye nini na waende wapi. Mfano, jana siku ya tatu katika mtaa wa Kasabubu, nafasi inayoitwa Sayo, dereva aliyepigania chombo kinachoongoza gari na polisi aligonga mtu aliyefariki hapo hapo. Wenyeji wa magari za usafirishaji mjini Kinshasa wanaomba franga kiolela na bila sababu na askari polisi wa ulinzi katika barabara. Taarifa ya Michel Kifinda Ngoi inasoma sijoni na mwenzetu wa Radio Le Messager du Peuple ya Uvira, Gaius Sabilepa.
Unyanyasaji unaoendeshwa na askari polisi kwenye mabarabara za mjini Kinshasa zimejitokeza mara tena. Madereva wengi wanataja kufungwa kinyume na sheria. Ushahidi ya umoja, na hapa tunamnukulu: manyanyaso yamerudi tena kwa kiwango kikubwa kisha mkutano wa 14 ya Frankofoni. Tazama, kwa mfano hapa mjini hawakutayarisha nafasi ya kusimama. Tunaposimama tu kwa kuwashusha maabiria, zaidi ya askari polisi sita wenye mapikipiki wanakuja kutufunga. Na hapo tunashurutishwa kulipa amande kwa kiwango cha franga 200,000 za makongomani, mwisho wa kumunukulu. Ila wakikosa namna ya kulipa pesa hizo, madereva wamoja wanaamua kukimbia, na hapo wanazusha ajali zenye kupelekea vifo vya watu. Dereva mmoja alitaja kuwa kuna mtoto mmoja aliyegongwa kwenye maeneo ya Sayo. Hayo ni wakati tu askari polisi alikuwa akimkimbiza dereva mmoja, gari lake liligonga pia nyumba ya watu, na hapo dereva alifungwa. Kwa upande wake, kiongozi wa askari polisi ya usalama barabarani mjini Kinshasa aliyekataa kutoa maelezo zaidi, askari polisi huyo na dereva wametiwa kizuizini.
Gaius Sabile pamoja na Radio Le Messager du Peuple ya Uvira, katika taarifa iliyoandaliwa na Michel Kifinda Ngoi. Zaidi ya wajane na mayatima wa walimu wakuu wa University ya masomo na makuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Walifikisha leo siku ya ine kibarua cha mahitaji yao kunako ofisi ya waziri mkuu na ya waziri anayehusika na bajeti. Wanadai malipo ya mapato yao ya miezi ine, yani tangu malipo ya mishahara ya watumishi wa serikali yanaendeshwa katika mabenki. Katika kibarua hicho wanalazimisha suluhisho itolewe kwa shida yao. Tusikilize mtetezi kisheria wao akiwa tena msemaji wa shirikisho ya wajane na mayatima wa walimu wa sekta ya masomo makuu na university, mwakili Shako Mundala Njani Mwasimu na Nadine Fulan Simba.
Waziri mkuu kama wahusikaye na bajeti ya serikali aliweza kuruhusu kwa ordonata mjumbe kuwalipa mishahara iliyochungwa kwa leo hii. Tunapana maoni yetu ya huzuni kwa waziri mkuu wa jamhuri kwa kujulisha hali ya utashi mbaya, kwani mpaka leo hii wajane na wayatima bado kulipwa franka izao. Tunaomba kwa waziri mkuu na waziri mkuu makamu wahusikaye pia na bajeti ya pesa ya serikali kwa ordonata mjumbe kuruhusu malipo ya franka za miezi ine ya wajane na wayatima bado kulipwa, na kuruhusu pia mishahara itwayo bazi yenye kuchungwa kunako mabenki biake na BCDC.
Okapi.